Blaðsíða 60. Lofthjúpur jarðar. Umhverfis jörðina þunnur lofthjúpur, gufuhvolfið. Lofthjúpurinn gerður úr lofttegundum sem haldast á sínum stað vegna aðdráttaraflsins. Aðdráttaraflið gerir það einnig að verkum að lofthjúpurinn þéttist eftir því sem nær dregur jörðu. Án hans væri næstum ekkert líf á jörðinni. Þrátt fyrir að lofthjúpurinn sé ekki þykkur, hann vörn gegn ýmsum hættum utan úr geimnum, svo sem smærri loftsteinum og útfjólublári sólargeislun sem hættuleg lífverum. Lagskipting lofthjúpsins. Lofthjúpurinn skiptist í fjögur lög. Veðrahvolf, heiðhvolf, miðhvolf og hitahvolf. Hvert lag hefur sín einkenni. Næst jörðu veðrahvolfið. Það nær frá yfirborði jarðar upp í að jafnaði 10-17 km hæð. Veðrahvolfið inniheldur 90% af öllu efni í gufuhvolfinu og nánast alla vatnsgufuna. Þar myndast það sem við köllum veður og hefur bein áhrif á okkur sem búum á yfirborði jarðar. Nær öll ský myndast í veðrahvolfinu og frá þeim fellur úrkoman. Heiðhvolfið nær upp í 50 km hæð. Í 15-30 km hæð þunnt ósonlag sem mikilvægt öllu lífi. Ósonlagið síjar út megnið af útfjólubláum geislum sólar sem annars myndu berast til jarðar, en þeir eru skaðlegir öllu lífi. Í heiðhvolfinu myndast stundum svokölluð glitský eða perlumóðurský sem sjást helst á Íslandi miðjan vetur við sólarlag eða sólaruppbrás. Talið að svo að þau myndist þurfi frost í háloftunum að fara niður í mínus 80 gráður og Celsius. Miðhvolfið tekur við af heiðhvolfinu og nær upp í 80 km hæð. Í sólskinu sumarnætur má stundum sjá silfurský á himni. Þau myndast úr ískristöllum. Flestir loftsteinar brenna upp í miðhvolfinu. Fyrir ofan miðhvolfið teygir hitahvolfið sig í meirinn 600 km hæð. Gufuhvolfið hefur engin skýr ytri mörk, þar sem þetta ysta lag lofthjúpsins rennur saman við lofttómið í sólkerfinu sem við köllum geiminn. Í hitahvolfinu myndast norðurljósin sem við sjáum öðru hverju á næturhimni, en sambærileg ljós á suðurhveli jarðar kallast suðurljós. Þessi fyrirbæri verða algengari því fjær miðbaug sem farið er. Í hitahvolfinu einnig að finna rafmögnuð lög sem hafa mikla þýðingu fyrir jarðarbúa, þar sem þau endurvarpa útvarpsbylgjum og gera útvarp yfir langar vegalengdir mögulegt. Vegna þessa hvolfið einnig kallað Jónahvolf. Til vinstri skýringamynd sem sýnir lofthjúp jarðar.